Before I begin my remarks,
Aluani anubuokoni ten kuti amamelai anarotis of tonazomba isotonaruno ni fanuanaru antarapanana ditini futuantatanala sine Francis Vatambalala na zuirsi fanuanana refana tapani fitiavanaru sine vavakanatonarua. Wana slavav manson, ni asafiturina die, ni tanatura na tanta wampunaisi tewam ni fiananai. Mbula fao pivati fao isa aira fuantu efeka ne paroas faiennes fa fitu faini tau salexitia o paroasereza inis piavana valpulsi arriv. Nisi marmar tau amni paroas no nalaindain, ari nanuan sinakairetan rafaf manson nara nandea na mangiro piavana malala iro isa si irompano tsaiku ari inieza kamir nazuro masutin rai. Tona fitzvitz na tiaurina tia vuantzu fuluani misuna kanatian irai fulana latsa katorina na tungafan laiantzuad lozona invatani tranu funena na izai fona urn atianande izai narakatam rozana kairombo la kel miampiana krai sete wandala na kantorna tontario an kanata atanti ni asafitruna na lasa siena na na ditani teltona manarak. Mamelai anareo anotani fankatuava kwa ni zaifu wa lazare yeta tetonruan. Tulfafu mbele la mnareo afa fuatai anareo ra manara kanturu efta zain rais nareo. Ni surata masna tia tsi aitana fanabarana manandanza kukusi anraikta mamatra kuku ariturulana mfantana kuku nuilai titanu menu tumpu efa anitangana tamni mat tamni sensio tamni robiana ni rai amben ni fultan kalelia uizuwe. Kua mandiana ianareo dia tovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Nilaza ny mpaminany Joseph Smith hoe rehefa notinihany zavatra rehetra dia mitory ny filazantsara no atidy lehibe sy manandanja indrindra. Ny sasany aminareo ho manatrika eto anio dia mbola matatidiny teniny filoha David Make izay nomaika ilay fiteny efa mahazatra antsika hoe ny mpikambana rehetra dia misionera. Ny laza tamintsika ny filoha Gordon Binkley hoe mahatoko amintsika ny mihevitra fa ny asa fitoriana dia tsy inona fa manakano olona eny an-dalambe fotsiny fa ny olona rehetra izay zatra tsara nyity asa ity dia mahafantatra fa misy fomba tsaratsara kokoa. Io fomba io dia amin'ny alalan'ireo mpikambany fiangonana. Ny teny avy aty amiko manokana no anapiako ny tenin'izy ireo. Izao no fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ireo misionera miara-miasa miasa ao amin'ny tambolin'ny tompo mba hitondrana fanahy eo any aminy. Efa nomaniny ireo fitaovana hafantsika misarany filasantsara amin'ny fomba maro ary anampy antsika izy eo amin'ny asa ataontsika raha miasa mpinoana sika mba hanatanterahana ny asany. Nandritra ny fotoana nanompoany vatao amin'ny misiona kanadiana dia vavombelona nanatry maso ny finoana lalin'ireo olomasina kanadiana izay sady nahazo hevi tamin'izany. Ity oronantsara ity dia maneho ny finoana sy ny asan'ireo mpikambana sy ireo misionera tao amin'ny misiona nisy anay izay nipetraka tao Saint Thomas ny asa tao.
Another evidence of faith took place on the
Rayafan mitranga tamin'ny fotoana voalohany tsy dia tamin'ny Saint Thomas tao amin'ny misiona izay tany 180 km eo mialan'ny Toronto voasa anatrika ny fivoriana fanisan'ny tompo tao amin'ny sambony izay mivady ary tondra teny ho an'ireo mpikambana tao. Rehefa nitondra fiara tamin'ny arabe iray feno trano mihaja izahay dia nahita trano fiangonana maro ary tena hoe iza tamin'ireo no antsika tsy nisy hoe antsika ireo na nisy notadiavina ilay adresa izay nomena anay ary dia hitanay fa trano efatranay ny simba. Tao amin'ny rihana ambaniny tany amin'ilay trano efatranay ny simba no misy an'ilay sampanana nisy. Olona vitsivitsy mitovy ihany no sady nitarika ny fotoana sady nanamasina sy nizaran'ny fanasan'ny tompony sady nanoatra ireo eo vavaka. Tamin'ny fiafaran'ny fotoana dia nanontany ilay filohan'ny sampana Emerson raha toaka afaka miana amiko. Nandritra ny fionana io dia notorany larana ilay tamin'ny improvement raha izay gazety bokinisy talohan'ny siny ansaina ankehitriny. Nanodra ny sarin'ilay tamin'ireo tranony fiangonantsika tany Australia ny filohan'ny sampana trano fiangonana reservoir milaza hoe izao ny trano fiangonana ilay ntsika eto Saint Thomas ny tsika aho arina maly hoe rehefa manana ampikambanampy isika eto anapolofoina sy antoana trano fiangonana toy itony dia azoko antoka fa hanana ray ohatra io signy tamin'izany fotoana izany dia notakena ny mpikambana teo antoanana mba
in addition to the payment of their tithing and other offerings. President Wilson countered.
And the Malini Fulogos on the way, if I'm Yanatumbo, Famaturne Rose and Akai, Elaina Utani Wari, I'm Softonis Oisan, Elaina. Then Utra from Paris on was Zero, Wamba, Etumbuisan, Nialanese, Catoni Zero, Tarayan, Nokanawam, the Fandasano, Namanas Championaran. Is a classic example. If Catrandra Lassian above the tena. Alai taka amin'ny finoana miampeza kary teraka votsorana fafambelina. Nakataka misionera enina fanampina filoasana mba hotendrena hiasa ao amin'ny Saint Thomas. Rehefa tanteraka izany dia nantsony ireo misionera hivory tao amin'ny efatra ambadika tao amin'ny trano kely. Ary tao izy ireo no nandohalika ny vavaka tamin'ny mpanatra tena. Rehefa vita ilay vavaka dia nangataka ny eldera iray mba hanoritra azy ilay anoeran'ny telefona izay teo ambony latabatra. Noraisan'ny Flo Wilson ilay boky ary namarika izy hoe raha toa isika ka te azo ilay trano nofintofontsika eto Saint Thomas dia mila homasina ny farany ray ianao ny maritrano koa satria tsy manana mpikambana pahay manao trano isika dia mila fotsiny no manova foany fony pahay trano maritrano iray raha nampidinina anaraka ny lesitra ireo pahay maritrano ny rantsanany dia nijanona teo amin'ny anaranyiray ity iray ity no asaintsika ho antranoko ihain'ny havatra ny famerenina amin'ny laon'ny filasantsara io fomba io ihany no narahin'ny Flo Wilson tamin'ireo pahay tsotrano ireo pahay herinaratra ary ireo pahay asa tanina samihafa tsy nasaina tao an-trano ireo olona ireo iaona missionera ary nampianarina azy ireo ny marina ny tsoro vavombelona tamin'izy ireo avy eo dia noreny vitapatisa ary ireo ary ihany koa io fomba io nanasany hafa hihainy tao anatin'ny herinandro sy volana fandimy ka ny toy izany nandritry ny herinandro sy volana maro ny tao anatin'ny taona roa dia natsangana ny trano tsara lehibe ary efa mieritreritra ny tantarany Saint Thomas dia tsy mijanona ao amin'ireo mpikambana anjatony maro sy ireo fianakaviana ampolony maro ao amin'ilay paroasy ny saiky fa miverina ao amin'ny fitadidia kosa ilay fivoriana fanasan'ny tompo vitsy mpanatrika tao amin'ilay riana ambany tany tamin'ilay trano efatranaina olona roa ambin'ny folo ary ilay fampanantenany tompo manao hoe fa na iza no iangonan'ny roana telo amin'ny anarako dia ao avoany aho.
Many years have
passed. Tona maro no lasana hatramin'ny niraketana ny horonantsara io. Tanoro kokoa ilay fehorenareo saingy ilay fitsipiky ny finoana izay makasika ny asa fitorinana dia mbola marina foana ankehitriny. Tsy misy hafa tamin'ny 50 taona lasa tao tamin'ny sampany Saint Thomas. Mitoro vavombelona fa rehefa miasa amin'ny mpinoana isika dia hasehon'ny tompo amintsika ny fomba anamafisana orina ny fiangonany ao amin'ireo paroasy sy sampana izay misy antsika. Hombantsika izy ary ho lasa mpiara-miasa mavetika eo amin'ny asa fitoriana ataontsika. Ko satria mitombo ny asan'ireo misionerany amin'ireo paroasy sy tsatoka maneran-tany, miangavy anareo mba hampihatra finoana tahaka ny filoha Wilson tany Saint Thomas. Rehefa mandinika ianao hoe izy amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao amin'ireo namanao amin'ireo mpiray votonerina amin'ireo ary amin'ireo ompatatrao no mba hitianao asaina ao an-tranonao mba hiaona amin'ireo misionera mba hahafahan'izy ireo mandre ny afatry ny famerenina amin'nylaonina. Tahaka ny nataon'ny tompo tamin'ny tanànany Saint Thomas dia no amasiny ny ezaka taonao ary dia ahazo fahaizamanao mihoatra noho ny fahaizanao ianao ahafahana mampahery ny hafa sy mitahiny fiainana. Engany isika hitombo hatrany ny finoantsika sy ny fahatokiantsika eo amin'ny fanatanterahany adidintsika masina dia ny mamonjy ireo zanaky ny irantsika any an-danitra ireo rahalahy sy anabavintsika. Amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamontsika dia Jesosy Kristy. Amen.